Нарсейді балларыны пәрішті қолдайдыған тұрса, яны немішкі жин чаплышып қалды деп сол сұрапты. Мұшың бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Нарсейді балалар емес, бәлкі мәл нарсейді болсын, мәл чоң балық ақыл оған әр аял, бүтін кішіләні кейінді қолдап маңдыған пәрішілі аба, құд Аллах Тағала Құран кәрімде баян қылғандек, Расулла хадисте хабар бергендек, пәрішілі аба. Лекин бұл дегенлік, о пәрішілі сілен қолдайды, арқанлады сілен қолдап тұрған нөвеч пәрішілі аба. Деген бұл аяттың, Аллах Тағаланың бұл вәдісінің мұтлақ бір мәні отырышмайды. Аллах нақанда вәдісі, шариғаттың қайдысы, Аллах нақанда бір вәдісі, іш үшін чоқмыш вәдінің ішкі ішік себеп болдыған шарттар тепіліш керек, мани, тосалылар жоқ керек. Әтті мәселен, сіз дұға қылыңыз, мен ижабат қылмаймын, деген қырда аят әдісі ба, мұшы вәдісінің, Аллах Тағаланың мұшы вәдісі орындалуы үшін шарттар тепіліш керек, тосалылар, манилар жоқ керек. Бір шарт шалып қалған болса, егер бір тосалылар, манимыз пайда болып қалған болса, егер дұға ижабат болмайды. Демек Алланың вәдісі шықпайды. Шұндай şu müminlerini, ya kişilerini, şu cinnin, şeytanların ve başka nesillerden saklaydıgan nöbetçi perişle ba diyen bu Allah Teala bu vadisinin şu vadinin çıkışı sebep olgan şartlar toluk tepilgan bolsa. Mani tosalıklar toluk yoqalgan bolsa andan kin mana bu vadi çıkışıdı. Şu şartın bir çalıq qalgan bolsa, mesalan narsiz balığa mesalan cin çaplışıp qaldı degende ölüm aldı deydim. Mesalan şu er ayaldan er ayalıq münasebet ötküzüş vaqtısında Resulullah üygetken ilqi Allah мені вә маң рызқы қыптымен шоған мұшу перзентіні шейтандың ерақы ғын. Деген шу дуа зікіріні қымысы бір кіші бұл балыға шейтан чіпіліп қылыш. Итмалы балыға қыды Расулла қабар бәге. Демек, мұшу мұшу жық шәртілі ба. Мәселен, өйді сүрбәқарын оқып туған өйләді, оның жин чекіланмайды, мәселен, сиер тәсір қылмайды. Деген оқшыған, аятіл курсы, оқысамандақ болуды, жин шейтанын чекіндірішке себеп болуды бұл аят, мәселен. Деген оқшыған нұрғын, Расулла отыр қойған шәртілі ба. Мұны шәртілінің бірісін шалық қойш, мани тосалғының бірін пайда қылыш деген болады. Дек, мұш тосалғының пайда қылышы, шәртінің тепілмасықы, дәл Алла вәдіға еліқі вәдінің шықашмасықы сәбеп болады. Мейлі мұсымбалларының кафласының ғалбі қылышын ибарат бұл вәдісі осын Алла Тағаланың. Яки кім екен ла илаха илля десе жәннәтке кіреді дегендек Алланың вәдісі, оның шу вәдінің әмбісіндегі, яғни шәртілері ба, манилары ба. Шу шәрт тепілмей қалып қалса, мани тепіліп қалып қалса, бір әшірчалық қалған болса, бұл жағы Алла қыған вәді іші қашмайды. Шын мұш мәселіне түшінасы бұра дәлі, діннің жық тәрептерін түшін олды. Ең бірісі әскертіп қойған нәрсе, шу балығы жин чаплашты ма, яке башқа бір неруді, мәселен, қан тосылап қылыш деген оқшыған бір қысым тибби себеплі пайда болды ма, бұл нәрсені алдынан шу докторлық тәкшіртіп, докторлық тәкшіртішілен бірге, яғни кәуни себебіне қылышылен бірге, шәрі себебіне, яғни шу аят шифа, шифа дуалары, рухия, оқыш ішлерінен қошып қылыш керек. Андын докторын табамаған болса, андекен ішенчілік, мұшында тәжірбілік, мұшында айлық жин шабылып қалған кішілерге, мәқс оқып жинларын әйдейдіған, айшында бір яқшы, салих кішілер болған болса тәжірбілік. Шу мәселе қыт, мәқс тәжірбілісі бар кішілер болған болса, шуларын тепіп, салих дегеніміз, шу әлбетте, шу яқшы салих кіші, жинжі білмеген кіші, жинжі білмеді деп, оқ диагноз қой деген кеп. Сақтпайыз кіші оған болса, пұл өндіріш үшін, башқа нәрсе үшін, о, жинжі біліп қалыпты, бұнда, бұнда деп, елігі, кішіне алдап, башқаларының пұліні, ықтисадын қойышқа себеп болған, әшіне бір ішлер болды деген кеп. Демек, шының үшін, салих ішінде бір тәжірибелі кішілерге мұражат қылыныш керек. Қан деген, анды, бұның жинжі біліп деген нәрсені байқап шыққан деген, ан оныңға шәрии рухияларын оқыш керек. Демек, жоғарғы сұрақ бұдан жауабын шу, Аллаһ тағала.